halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha 19.25 iyo 94 mitirban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subaxna xisna qeyrtana dhageysanaysa ay waa subaxnimo axada 17ka bisha Janaayo 2016 idaacadda Saaki caalamkana waxa idin la socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
reer miyi ah oo hal ehel wada abay ahaayeen milay ka soo wada joodeen Kurtigood waxaan isu ahayn awoogal saddexaad baan Kurtigan isugu tagnaa aniga magacayga waa Faadumo Caafi mid waxaa baa la dhahaa baa Cismaan Caafi laba wiilna Xabiibo Caafi baa dhashay wiil iyo nin oday ah oo hadda dhintay iyo wiilkiisana odagaan ilmo adeernahay.
Taasi waxay ahayd Faadumo Caafi oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo dhowr qof oo qoys wada ahaayeen ciidamada Kenya ee ka qabteen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Qodobada kale idaacadda Saaki caalamka idinku haynana waxaa ka mid ah falanqeyn la xidhiidha caqabadaha hortaagan shirka Kismaayo.
Degmada Hobyo oo muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib diyaaraddii ugu horreysay rakaab ay shalay ka degtay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore warkii dunida.
Iran iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis labada dhinac ay sii daayeen wax yar ka hor heshiiskii diblomaasiyadeed ee ka dhacay magaalada Vienna sabtidii shalay. Iran ayaa sii daysay 5 qof oo ku jira wariye u soo warramayay wargeyska Washington Post oo lagu magacaabo Jason Rosian oo xabsiga ku jiray muddo 500 maalmood ah isagoo ka soo warrami jiray dalka Iran. Mareykanka ayaguna dhinacooda sii daayay 7 qof oo Iran u dhashay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo saraakiil kale ayaa ku sugan magaalada Vienna halkaas oo lagaga dhawaaqay heshiiskii taariikhiga ahaa ee Iran la gashay quwadaha waaweyn. Heshiiskan ayaa ku baaqayay in Iran ay joojiso barnaamijkeeda nuclearka iyadoo taasi beddelkeedana helaysa in laga qaado cunaqabateynta saaran. Hay'adda caalamiga ah ee quwadaha nuclearka ee magacooda loo soo gaabiyo IAEA waxa ay sheegtay in dawladda Iran ay soo dhameystirtay dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa ay ku bilaabi lahayd dhaqangelinta heshiiska nuclearka. Agaasimaha guud ee hay'addaasi Yukiya Amano ayaa sheegay in ay arrintani tahay maalin muhiim u ah bulshada caalamka oo dhan.
Dalka Taiwan ayaa markii ugu horreysay haweenay u doortay madaxweyne kadib markii madaxtinimada dalkaasi ay ka qabsoontay doorashadaasi oo la filayo inay dalkaasi u keeni karto isbeddel weyn. Haweenaydan madaxweynaha loo doortay oo lagu magacaabo Tsai Ing-wen oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee DPP ayaa noqotay madaxweynihii ugu horreeyay dumara oo qabata xukunka jasiiradaasi. Qaar ka mid ah caqabadaha horyaala Tsai Ing-wen ayaa ah sidii ay u maareen lahayd xiriirka ganacsi ee dalkeedu uu la leeyahay dalka Shiinaha iyo sidii ay u xoojin lahayd dhaqaalaha tukubaya iyo mushaarka hooseeya shaqaalahooda. Mr. Tsai ayaa saaka codkeeda ka dhibatay dugsiga hoose ku yaala meel ka baxsan magaalada caasimada ee Taipei markii ay iskuulka ka sii baxaysay ayaa taageerayaasheeda qaarkood ay u sacbiyeen kuna qayliyeen erayo ay ka mid ahaayeen madaxweyne.
Dawladda waddanka Burkina Faso ayaa sheegtay in la soo gabagabeeyay howlgal lagu soo furanayay dad la haystayaal ah oo aftuub ahaan ay ugu haysteen kooxo looga shakisan yahay muntiyiinta Islaamiyiin inay ka tirsan yihiin oo ay ku qabsadeen hotel ku yaala caasimadda dalkaasi Wagadugo halkaas oo ay ku dhinteen 23 qof. Saraakiisha ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen sabtidii shalayto 126 qof laguna dilay 3 ka mid a kooxihii weerarkaasi soo qaaday. Ugu yaraan 3 ka mid a dadka la soo badbaadiyey ayaa qaba dhaawacyo. Wasiirka amniga gudaha ee dalkaasi Burkina Faso ayaa sheegay in ciidamada nabadgelyada ay howlgallo ka wadaan agagaarka hoteelkii weerarku ka dhacay.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda aroornimo.
anku bilaabe 8 qof oo xoolo dhaqata kuna loola xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan ayaa la sheegay in ciidamada Kenya ay ka qabteen xuduudka sida ay ku eedeeyeen dadka ehelkooda ahi waxaana 8 qof la xiray sida la sheegayo in lagu xukumay min 5 sanadood oo xarig ah iyo lacag $5,000 u dhiganta kadib markii lagu eedeeyay in xuduudkaasi si sharci darro uga gudbeen waxana lagu sheegay in mid kamid dadkaasi uu geeriyooday kadib markii sida ehelku ay fiyoweeda u sheegeen jirdil ay ku sameeyeen ciidamada Kenya hadaba Saare Cabdi Axmed oo studiyaha ay la fadhida ayaa warbixintan inooga diyaarisay
Siddeedan qof oo la sheegay inay u badan yihiin odayaal xoolo raacata ayaa toddobaadkii hore waxaa laga qabtay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxeysa degmooyinka Ceelwaq iyo Ceelqaalow ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya dadkan xoolo dhaqatada ayaa sida la sheegay ciidamada Kenya markii ay ka qabteen xuduudda waxa ay u qaadeen xabsi ku yaala magaalada Mandera halkaas oo maalmihii hore ay uga daba tageen qaar ka mid ah nabadoonada dhaqanka ee magaalada Baladhaawo waxaa la sheegay markii odayaashi u socday halkaasii ay gaareen in laga sii qaaday iyadoo dhaxda uu ku sii dhintay mid ka mid ah 8 qof sidaasi VOA-da waxa uu sheegay nabadoon Cabdiraxmaan Maade oo ka mid ah cuqaasha dhaqanka ee degmada Baladhaawo haybna ay wadaagaan dadkaasi
waxay ahaayeen 8 qofood marka dad reer baadiyo oo dhaqsatay ahaayeen waxaa laga soo qabtay dowladda magaalada Ceelwaq marka Ceelwaq waa la keenay waa la xukumay hukum bay ku rideen 5 sano ama $4,000 oo ganaax saasay ku rideen way soo qaadeen waxay keeneen Mandheera magaalada Mandheera intay dhex soo wadeenna waa jirdileen jirdilka asaga ahna nin baa ku dhintay nin la yiraaha Xareed Cali Daahir oo waayeel ahaabaa dhintay alle raxmo hadda wuxuu yaalla meydkiisa magaalada Wajeer buu hadda yaalla markii la keenay Mandheera labada magaalo daris bay ahaayeen dadkii ehelada ahaa oo odayaasha ahaa oo u gudbay iyo haddana dib loo xirxiray waxaa lagu qaaday maalinta inaan dadkaas ayagu furfurkoodii ee siidayntoodii yaan u qaaday kuwii la xiray iskada hore u xirnaa kuwii kale oo booqashada ugu tagay baa laba maalin ugu qaadatay
mid ka mid a odayaasha dhinta ayay duqowda dhaqanku xaqiijiyeen inuu dhexda ku sii geeriyooday intii ay ciidamada sii wadeen haatana meedkiisa uu yaalla degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya hadaba odayaasha dhaqanka ee VOA-da la hadlay ayaa weydiiyay haddii ay jiraan isfaham dhexmari kara iyaga iyo ciidamada Kenya ama maamulada dhinaca xuduudda si wax looga qabto cabashooyinka noocaan ee ay muujinayaan dadka ku dhaqan degmooyinka xuduudda saaran ee dhinaca Gedo
waxa saana ma jiraan cid kasta waa isku dayna si kasta waruuxaa dhibaatooyin geysanayna noo sheegaan ku niri ciidamadoodu waxay joogaan degmada Baladhaawo meel ka mid ah tuulada Qalinjo Xaaji bay joogaan ciidamadoodu wax dhibaato uma geysano waxa saana kama jiraan dadkanaga qofkii maalinka gudbo laakiin gabadha aan weydiin haddii gudubta 100,000 baa la ayaa looga bilaabay inta la qabsa xabsi lagu tuuraa 100,000 oo ganaax ayaa la leeyahay wax dadoo hadda anaga looga gudbaba ma jiraan qof wax garad uu gudbo ma jiraan labada magaalada isku nool weeye dadkoodii leeftooda halkaan ka imaadaa shacabkoodii waxaa lagu xirnaa soo doonta waasina anaga xiriirka darasimada iyo walaalnimada sidii aan u dhawreynaa
Faadumo Caafi waxa ay ku nooshahay dalkan Mareykanka waxa ayna ehelay dhow yihiin inta badan dadkaasi oo ay sheegtay hal qoys inay wada ahaayeen
dad reer miyi ah oo baadiyaha Ceelwaq dego oo hal ehel wada abay ahaayeen
maxaad soo ahaydeen
family ka soo wada joodeen kurtigood waxaan soo ahayn awoogal saddexaad baan kurtigan isku tagnaa aniga magacaygu waa Faadumo Caafi mid waxaa la dhahaa Ismaan Caafi laba wiilna Xabiibo Caafi baa dhashay wiil iyo nin oday ah oo hadda dhintay iyo wiilkiisana odagaan ilmo adeernahay laba wiil oo isa dhalatayna in adeerkay baa dhalay markaasi hal family hal ehelaan ahayn hal qoys aan ka soo wada joodin
marka xaggee loo qaaday dadkan oo hadda lagu hayaa haddaad warkooda haysaan
dadkan aniga markii warkooda iigu dambeysay Mandheera bay ku xiran yihiin baa la yiri haddana waxaa ii xigtay waa qaadeen nimankii ninkii dadkoo dhan ugu weynaa oo Xareed Cali Daahir la yiraaho waxa uu isagoo meyda yaallaa baa la iigu yiri Wajeer oo ma garanaysaayey haddii isagoo meyda meesha ayda lagu tuuraa la yiri alaanana waa la duuga xataa layma dhihin meesha buu yaallaa
dhinaca dowladda Kenya ayaa waxa aan xiriir la sameeyey saraakiisha ciidanka ee dhinaca militariga iyo booliiska ee magaalooyinka Mandheera iyo sidoo kale Wajeer si aan wax badan uga ogaano arrintan iyo eedaha loo jeedinayo ciidamada Kenya hase yeeshee waxa noo suroobin inaynu helno mas'uuliyiintan oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan iyo xildhibaano si ay uga jawaabaan eedan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya iyo gobollada ku yaalla waa kuwo ay ka dhacaan weeraro hubaysan oo dhexmara ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab iyadoo kii ugu dambeeyey jimcihii toddobaadka lagu weeraray saldhig ciidamada Kenya ee ku leeyihiin degmada Ceelcadde ee gobolka Gada halkaasoo lagu laayay askar ciidamada Kenya kamida waxaana taasi barbar socda qabqabasho iyo xarig lagu eedeeyay ciidamada Kenya inay u geystaan dadka Soomaalida ah ee labada gobol ee dhinaca Soomaaliya iyo Kenya kuwaasoo la sheegay qaar kamida ciidamadu markii ay qabteen in la waayo xabsiyana muddo ay ku jiraan
سهرة عبد أحمد أيها وربحين تاسينا لسعودتين سيالك كده جيسان إيسانا وفيو واشنطن
صباح واناك سنة دي الكين بدك السيال مركلي ولي وحاد نغلا سعودتان لان تافكا سومالي جيدا عد فيو ويدا مقالة دا كسمايا وحام مالين كي قميستي تضبات كان سر رسمية وغفرمي شركة مداشا وضا تشيغي قيب تيسي وقدن بيسي او ايكا قيب غليان مدح دا دولة دا فدرال كي سوماليا هو قامياشا ما مولا دا قبلا دا كجرا سوماليا shirkaasi oo sabtidii shalay ahayd la sheegay inaanan ilaa yahaatan wax mira dhalah uu ka soo bixin ayay dadka badani isweydiinayaan waxa hortaagan ay caqabadaha ku noqday iyo muhiimada uu leeyahay in doorasho lagu kalsoon yahay ay ka qabsanto Soomaaliya sanadkan aynu ku guda jirnay 2016ka daba saare cidla nur ayaa arrimahaasi kuwa kalaba oo shirka la xiriira waxa ay ka wareysatay Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka falanqooda ama falanqeeya arrimaha Soomaaliya kuna sugan dalkan Mareykanka.
Waraab saare waad mahadsan tahay shirkan Kismaayo ka socda waa muhiim ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa way wanaagsanayd walaal in doorasho xor ah Soomaali la gaarsiiyo oo one man one vote ah laakiin taasi maay dhicin arrimo jiray markaas awgood saddex sanana waxay la tahay in wax badan lagu sameyn karo laakiin nooma aynay suurtagelin ha yeeshee hadda go-aan joogno adigu toddoba bilood ay ka harsan tahay waqtigii loogu talagalay in electionka la sameeyo ayaa shirkan horta u ahay qiisa madaxda gobollada ama degmooyinka muxuu ahay stadiyada jira ee dowlad goboleedyada iyo federaalku ay iska arkaan oo ay ka hadlaan halkan meesha ay ka aadi lahaayeen hadda waxaa muuqata in aanay gaarin heshiisyo ummadda Soomaaliya farxad geliya oo ay weli isxaystaan oo aan maaragtay wax la taaban karo inay kasoo baxaan meesha aan la filayn oo hadda dad badanna waa ay yidhaahdeen oo Soomaali in lagu dhex jiro unbay maaragtay go-aan ku gaari kartaa oo gacmaha la maroojiyo waxay u baahan tahay in taariikh ay ka tagaan odayaasha hadda maamulka haya oo ay meel iska dhigaan danta gaarka ah iyo caadifada qabiilka labadaba wax u cuntamana ay wadanka u sameeyaan saylata
waan gartay Xuseen waxyaabaha la isweydiinayaa waxay tahay in shirka welina wax go'aan ma ahi kamay soo bixin dadka qaar shirkaasi ku agdhadhow waxay sheegeen in la isku mari lahayd maxaad u maleynaysaa shirkan in la isku in hortaagan yahay oo caqabad ay ku noqotay in muddadaasi aan waxba la isla gaarin
walaal hadde tanaasulkii aan sheegay aan ka hadlayay walaal Soomaali haysu tanaasul shuu ayaa meesha ka maqan Soomaali ma aanay heshiin weyn way taqaanaa waxay isku dagaashay Soomaali qabaa'il isuma dagaalin awood iyo resource yaa la isku dagaalay oo la isu haystay Soomaali waxaad moodaa waayadan dambe inay arrimahaas qabaa'ilka iyo qabyaaladda iyo ficilada ay xoogaa hoos uga dhaceen muddo 25 sano ah kadib oo dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin wixii wax u qabanaya oo wadanka wax taraya meeshii doonaha ka yimaadaan marka hadda waqtigan la joogo inay caadifada abuuraan oo magaalooyinka odayaal ka hadlaan oo iyagu aanay heshiin oo qaarkood ay faraha isku taagaan oo si qabyaaladaysan isu taagaan waxa ay keenaysaa inay midnimada qaranka dhumiso waxay keenaysaa in qabaa'ilada iyo wixii laga digayay oo districtiga iyo federaalka laga hadlayo lahay federaalku dhibaato ayuu u keeni doonaa qaranimada iyo sovereignty-ga ay maaratay emotion dadka ku abuuraan ficil ay ku abuuraan iyo dhibaatooyin ay keenaan marka madaxda hadda joogta waxaa laga rabaa inay isu tanaasulaan marka hore marka labaad in ay kalada badsadaan oo for example tusaale waxaan usoo qaadi karnaa hadda Soomaaliland oo kale marka ay ka hadlayaan arrimo dalka dhan quseeya xisbiyada mucaaradka way u yeeraan way ku daraan talada halkan waxaa muuqata in dhowr oday isku soo koobtay awooddii qaranka oo dhan beelaha qaarkoodna aanayba representativeka kalahayn oo ay kamid tahay muxuu ahaa beesha shanaad oo kale marka walaal waxaa la rabo waxa weeye inay talada badsadaan muxuu ahayto incorporation ay ka dhigaan dad kale ay kusoo dartalada kusoo darsadaan isla markaasna ay isu tanaasulaan for example waxaan ku talin lahaa aniga 4.5 inaad qaato oo xildhibaanada cusub lagu soo xulo, halkaas ay qola ka tanaasusho. Waxaan kaloo ku talin lahaa aqalka odayaasha in la sameeyo oo iyaguna ay nuqab ay maxuu ahayto lagu tanaasulinayo oo qolo kale loogu tanaasulayo in fikirkooda iyada la qaato. Marka wax walba waxaa la rabaa inay noqdaan give and take oo aan hal qolo sidii geel jirihii ee soomaalida. Hadde soomaali geel bay kala dhici jirtay, midna geel ma reebi jirin. Marka tala tiyaa meesha taalo oo ay danta qaranka iyo danka danta ummadda iyo hooyada iyo caruurta iyo odayga iyo askarta qoraxda taagan u daneeya.
Waan gartay haddii marka talooyinkaasi aada soo jeedisay ama dad badan oo soomaaliyeed laga yaaba inay aaminsan yihiin fikirkaasi uu socon waayo, waxaa noqon karaa waxyaabaha in laga digtoonaado ay tahay?
Walaal, haddee way muuqataa oo soomaali waxay ka qaylinaysay 4.5 iyo 5 ay ka qaylinaysay. Waxaa imaanaysa soomaali inay labaya bar tagto oo waxaa imaanaysa in markii la kala tago maamul goboladii hadda dhisan ay qaarkood ay xanaaq iyo dhibaato meesha abuuraan oo ay dhici karto qaarkood inay ku biiraan qaarkood inay deklaaraan inay dowlado kale ku biireen.
Xuseen cabdikariim Gindish ayuu kaasi ahaay oo khadka telefoonka ugu waramaya North Carolina. Sahre Cidla Nuur, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
halka si aad nagala socotaan waa VOA Washington. Muddo dhowr 20 sanadood kadib, toddobaadkan ayaa la sheegay inay kasoo degeen diyaaraddii ugu horeysay oo siday dad rakaab ah magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Dadka deegaankuna waxa ay sheegayaan wixii ka dambeeyay markii burburka dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa ay ku safri jireen magaalada Galkacyo iyo magaalooyinka kale ee ku dhow dhow. Gudoomiyaha degmadaasi Hobyo ayaa sheegay in tani ay tahay horumar weyn oo ay ka dareemayaan dadka deegaanka tan iyo markii la dhisay maamulka Galmudug iyo gobolada Mudug iyo Galgaduud. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa wareysatay gudoomiyaha degmadaasi Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo arrimahii ugu dambeeyay uga waramay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan salaam idaacadda Voice of America iyo dhammaan dhegeystayaasha. Degmada Hobyo walaal, hadda waxaa ku cusub muddo 20 sano ah ayaan nimaan wax duulimaad ama rakaab ah oo maaragtay dadka shacabka isagay guusha degmooyinka iyo gobolada Soomaaliya oo runtii shalayto ay kamid xalay si nabad ah ku hoyatay saakana si nabad ay ku tagtay. taas ayaa nagu cusub maadaama Hobyo degmooyinka ugu fac weyn ee Soomaaliya kamid aheyd oo dagaaladii sokeeyay ee burburkii ay la hareen. arrintaas ayaa nagu cusub degmada Hobyo run ahaantii dadka maaragtay aada u soo dhaweynayeen tani xaaladtani shalay.
waa gartay marka Hobyo aad dadka sawir ka siinayso qofkan aqoonin oo maqlaya saaka oo kale, maxaad dhihi lahayd waa magaalo noocee ah Hobyo?
Walaal, sidaa la socota degmada Hobyo waa degmo runtii qadiimiya taariikhdana fac weyn ku leh oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay taqaan. marka aan kaga soo bilaabo xiliyadii gumeysiga kadib degmooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ayaa kamid ah 4 degmo ugu horreeyay Soomaaliya sida Seelac, Baraawe, Muqdisho iyo Hobyo. 4-taas ayaa ahaayeen kadibna dowladdii dhacay markay dhacday ayaa 96 degmo Soomaaliya ayaa waxtaa ayaa kamid ahayd. waa degmo runtii qani ku ah dhinaca xoolaha, kalluumaysatada iyo maaragtay beeraha iyo maaragtay horumarka dalka Soomaaliya oo lafdhabar u ahaa dhinaca gobolada dhexe ama gobolka Mudug.
waa gartay hadda dekad ayaa waayadan la hadlayay in laga dhisayo Hobyo, xaggee hawshii dekada maraysaa?
Walaal, degad sideeda ma sahlano oo horena waa ulaheyd, laakiin si macbal ah ayay hadda degadii sanadka dhaweyd u tagay aan u furnay doomaha maaragtay yaryar oo maaragtay xamuulka qaada ama ganacsiga bagaashka iyo maaragtay alaabaha ay Soomaalida ay ka ganacsato ayaa bilowday. taasina run ahaantii degmada waxaad moodaa waxyaalaha ay maaragtay dib ugu soo kabanaysa inay tahay arrintaasi doomaha ama dubaha ka yimaadaan ama babaasaha ka yimaadaan ama Muqdisho ka yimaadaan inay bilowdeen. waxaa run ahaantiin ummadda Soomaaliyeed maaragtay ay dhegeysanaysaan rabaa inaan ugu maaragtay codsado horumarkii iyo ganacsigii iyo waxay lahayd dal iyo dibadba waxay jiraan inay ka qayb qaataan degmada Hobyo maadaama ay ahayd degmo fac weyn dibna usoo kabanayso. hadda dib u dhiskii iyo noloshii ay waalahaa jirtay dib usoo bilaabanayso maadaama burburkii kadib ay maaragtay dib u dhacday, hadda ayay soo dhisantay. marka arrintaas ayaa run ahaantii aada loogu faraxsan yahay degmada Hobyo inay soo gasho kaalmihii ay ku lahayd dalka Soomaaliya.
Waa gartay gudoomiye Maxamuud, dhinaca kale degmada Hobyo waxaad ii sheegtay in diyaaraddu ugu horeysay muddo dhowr 20 sano burburkintu dalka ku jiray inay haatan soo degtay. Maxaa muddada intaas la ka xanibay diyaaradaha? Ma garoonka burburay, ma dadkiiba magaalada ka guuray? Maxay ahayd sababta?
Walaal, sida la socoto waddanka Soomaaliya dagaalo sokeeye iyo burbur ayaa ka dhacay oo beeleed ah ama maaragt qabyaalad ah. Arrintaas ayaa runta dib u dhigtay, kadibna way kasoo kabatay dadkii ayaga ahaa inay dib isku abaabulaan, ay maamul sameystaan, ay horumar iyo wanaaga ummadda Soomaaliyeed ee qaatay ka qayb qaataan ayay u leynayeen. last 10 years ugu dambeeyana maamulkaasi siduu ku dhismi lahaa iyo siduu ku hirgeli lahaa ayuu ahaa, waana galmudug, maamulka galmudug la yiraahdo. Oo sidaas daraaddeed waxaa kasoo kabatay inay beelihii siiyaan, ay wada fadhiistaan degmada Cadaado oo run ahaantii guud halkaas ugu soo hayatay, ee dhammaanteedna gacmaha isu wada gashteen ee gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka mudug aan dhihi karo ee degmada Hobyo waxay u tahay laf dhabar. Sidaas daraaddeed ayaa dib waxay u bilaabeen inay noloshoodii, ayahooda iyo mustaqbalkooda ay soo kabaan. Ayahaasi mustaqbalkaas ayaana diyaaradda run ahaantii wada rakaabka ay wax weyn noogu tahay, maadaama si toosa intay ugu soo kacday gaalka ayaa iyadoo dad wato, si toosana xamar u aada iyadoo dad wato. Taas ayaa run ahaantii keentay inay horumarkii dib usoo dhisatay, dadkana lagu yaqaano dad horumarka jecel iyo wanaaga ayna ka baxeen dhibaatooyinkii muddada dheer haystay. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay usii siyaadi hadduu Ilaahay raa.
Waa gartay nolosha bal iga waran, hay-adaha samafalka ma joogaan, magaalada dadku ma ganacsanayaan, sawirka dadka marka aadna siiso maxaad ku qiyaasi lahayd ama aad dhihi lahayd?
Walaal, sidaa la socoto degmada Hobyo waaba ganacsi ayay u samaysan tahay runtii. Waa la socotaa dhinacaan ama goboladan dhexe, waa meesha keliya, isha keliya ay ku fikiraan ama maaragta lafdhabarka rugta ganacsiga ah ee deegaankan galmudug. Waxaana run ahaantii jecel yihiin horumarka ummadda Soomaaliyeed ama beesha caalamka inay kamid noqdaan eedaha samafalka, inkastoo run ahaantii aysan aad ugu badnayn laakiin waxtarkooda ama maaragta kama marnin.
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Sahra Cidla Nuur ayaa kala sheekaysatay Maxamuud Mascade.
Zahra Cidla, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray, horyaalkii dalka Ingiriiskana waxa uu marayaa meelihiisii ugu kululaa, oo xilligan kooxuhu waxay ku xisaabtamayaan koox walba 3 dhibcood inay jeebka ku shubato, inkastoo kooxaha qaar lagu adkeynayay. Tottenham hadda kulankii ugu horreeyay ayay ciyaartay, oo kulamadii la ciyaarayay shalay iyo xalay 4-0 kaga badisay Sunderland. Bournemouth, kooxda la yiraahdo Norwich City, ayay 3-0 ku qabatay Chelsea. Iyo Everton oo ku ciyaarayay garoonka Chelsea Stamford Bridge, ciyaaraddu xiiso badan ayaa dhex martay qaybtii hore ciyaarta. 2-0 kooxda Everton ayaa la timid. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isku soo noqday ayaa waxaa dhacday in kooxda Everton ay aad moodaysay inay difaac gashay. Chelsea baa weerar lama filaana oo dhinac kasta ay ka keenaysay ku qaaday kooxda Everton, sidaasina 2 gool ayay la timid oo markaasi ciyaartii 2-2 ayay noqotay. Everton ayaa gool kale keensatay oo daqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayay gool ka dhaliyay walow 7 daqiiqo oo lagu daray kadib markii daqiiqad meel ay ka timid hal gool oo tababaruhu aan iraahdi arbitar uu iskaga daray, iyadoo lagu guda jiro ay kooxda Chelsea goolkii bareejadaha la timid. Walow goolkaasi sharciyan marka la fiiriyo ahaa gool hofseeda oo ahayd dhexdhexaadiyaasha ciyaartu inaanay gool ahaan u tixgelin, laakiin way u difeeno. Sidaasi Chelsea dhibic ayay ku qaadatay oo 3-3 bareeja ah ciyaartaasi kusoo gabagabowday. Manchester City 4-0 Crystal Palace ayay hoosta u gelisay Newcastle United-na 2-0 waxay kaga badisay West Ham. Southampton 3-3 waxba waxay ku martay kooxda West Bromwich Albion. Aston Villa oo garoonkeeda Villa baa ku ciyaaraysay islamarkaasina laga yaabo sanadkan inay ciyaaraha heerka hoose ee Serbida ku noqoto, ayaa Leicester City oo horyaalka dalka Ingiriiska wada jiray Arsenal wada hogaaminayeen gurigeeda ku marti gelisay ciyaartaasi 90 daqiiqo 2-1 bareejaha ayay kusoo gabagabowday. sidaasi Leicester City haatan horyaalka dalka Ingiriiska 1-0 ayay ku hogaamineysaa, oo waxa ay leedahay dhibcaha idan marka laysu geeyo 4-4. Manchester City Arsenal ayaa ku xigo min 4-3.
Waan gartay Maxamuud, bal waxaad ka warantaa kulamada maanta fooda la isku darayo oo ay ugu waaweyn yihiin Manchester United iyo Liverpool oo ciyaar adag laga sugayo?
Aad iyo aad, waa sidaasi labadoodaaba madaxa isku dhufsanaya Zahraay, oo waxaad moodaaba kulankan inuu noqonayo kulan si aad iyo aad isha loogu hayn doono labadan kooxood marka laga yimaado inay waddanka Ingiriiska kooxooda waaweyn ka mid yihiin. Haddana waa laba kooxood oo si hoose isu naceeb oo xafiltan hoose uu ka dhexeeyo Liverpool. Dabcan beri bay waxay ahayd kooxda ugu weyn uguna magaca weyn ee dalka Ingiriiska oo koobabka ugu badan iyada ayaa haysata weliba qaaradda Yurub oo kale. Marka laga hadlayo Manchester United intuu macalinka Alex Ferguson joogay ayay koobabka faraha badan qaaday. Marka muddo fara badan labadan kooxood waxay ahayn labada kooxood ee alaabo ku xafiltami jiray kala horeynta horyaalka dalka Ingiriiska iyo weliba koobabka. Marka nacayb halkaa ka abuurmay ayaa labadan kooxood dhex yaala. Markastoo ay kulmayaan kulankoodu wuu ka duwan yahay kulamada kale. Garoonka Anfield ee kooxda Liverpool ayaa lagu ciyaarayaa weliba Liverpool oo dhibic ka soo qaadatay kulankii ugu dambeeyay Arsenal 3-3 bareeja ay la gashay, iyo Newcastle United oo la ciyaaraysay Manchester United oo toddobaadkii lasoo dhaafay iyaduna 3-3 bareeja ka timid. Labadan kooxood oo bareeja dhibic dhibic wata toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa hadda foodays gelinaya. Labadan kooxood hadda marka aad fiiriso heerkeeda kubadeed ma wanaagsana, laakiin kulankan waxa uu noqon doonaa kulan xiisihiisa leh oo isla markaasina saddexda dhibcood ee taalla halkaasi ay noqon doonto saddex dhibcood oo la isku rafaado la iskuna jilbajabo dhinac ayayna u dhici doontaa walow bareejana ay suuragal noqon karto.
Ugu dambeyntii maxamuud, bal haddaad dhinaca iyo ciyaarihii talyaaniga iyo Spain aad jaleecdo, iyagana maxaa ka cusub?
Dabcan horyaaladaas iyaguna sidaa si lamid a ayay kooxuhu u ciyaarayaan. Bilmatalan waddanka talyaaniga oo kale saddex kulan oo keliya ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. Kulamadaasina waxay ahaayeen kulamo ay kooxuhu aad moodaysay in ay doonayeen inay dhibcaha si wanaagsan ay u kala qaataan. Bimatalan kooxda la yidhaahdo Atlanta oo gurigeeda Inter Milan kula ciyaaraysay hal iyo hal bareeja ayay ku kala baxeen Torino, iyo Frosinone oo kulmana Torino ayaa 4-2 ku badisay Napoli. Sassuolo waxay kaga badisay 3-1. Spain kooxihii waaweynaa ee Real Madrid iyo Barcelona midkoodna ma aanu ciyaarin, laakiin Sevilla 2-1 waxay kaga badisay Malaga. Celta Vigo 4-3 kulan xiisa badan buu ahaa ayay ku badisay Villarreal. Bareeja iyo Eber la gashay Real Betis, Real Sociedadna Deportiva La Coruña ayay isku agdhaceen oo 1-1 bareeja ayay ku kala baxeen Zara.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iiga waramaya. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Daqiiqadaha inooga harsan waqtigaynu idaacadda ah aanu hawada isku macsalaameynayno, aan idinku celiyo dhagaystayaal wararkii ugu waaweynaa dunida. Iiraan iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis ay labada dhinac sii daayeen wax yar un ka hor heshiiskii diblomaasiyadeed ee ka dhacay magaalada Vienna sabtidii shalay. Iiraan ayaa sii daysay 5 qof oo ku jira wariye ka tirsan wargeyska Washington Post oo lagu magacaabo Jason Rezaian oo xabsiga ku jiray muddo 5 boqol oo maalmood ah isaga oo halkaasi ka soo warrami jiray. Mareykankuna waxay iguna sii daayeen 7 qof oo u dhashay dalkaasi Iiraan. Dowladda waddanka Burkina Faso waxay sheegtay in lasoo gabagabeeyey howlgalkii lagu soo furanayay dadkii la haystayaasha ahaa ee aftuubka u haysteen kooxa la tuhunsan yihiin inay ka tirsan yihiin mintidiin islaamiyiin ah oo ku qabsaday hoteel ku yaala caasimada dalkaasi ee Wagadugo, halkaasi oo ay ku dhinteen 23 qof. Saraakiisha ammaankuna waxay sheegeen in lasoo badbaadiyey sabtidii 126 qof, laguna dilay 3 ka mid ah kooxihii weerarkaasi soo qaaday. Ugu yaraan 30 ka mid ah dadka lasoo badbaadiyey waxaa la sheegayaa inay ka muuqdaan dhaawacyo. Dalka Taiwan ayaa markii ugu horeysay madaxweyne u doortay haweeney kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsoontay, doorashadaasi oo la filayay in ay dalkaasi u keeni karto isbeddel weyn oo muuqda. Haweeneyda madaxweynaha loo doortay oo lagu magacaabo Tsai Ing-wen ayaa ka tirsan xabsiga xisbiga dimuqraadiga ee loo yaqaano Democratic Party Progressive, kaasi oo noqday amaba noqotay madaxweynihii ugu horeeyey ee dumar ah ee talada waddankaasi qabata. Qaar ka mid ah caqabadaha horyaala marwadaasi ayaa ah sidii ay u maareyn lahayd xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya dalkeeda iyo dalka Shiinaha, iyo sidii ay xoog u gelin lahayd dhaqaalaha dhutinaya iyo mushaharka hooseeya shaqaalaha waddankaasi. Gudahan dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Waa Saare Cidla Nuur iyo Saare Cabdi Axmed oo idinkaga tegaya. Sidaa subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.